Ang maayong balita suno kay Marcos. Marcos, Kapitulo 1.
Ini ang maayong balita na hanungod kay Hesukristo, ang anak sang Diyos. Nagsugod ini, suno sa ginsulat ni Isayas, nga propeta.
Yari ang akon manugbalita, siling sang Diyos. Ipadala ko siya sing una sa imo, sa pag-aman sang imo alagyan. May nagasinggit sa disyerto, amanan ninyo ang alagyan para sa Ginoo. Maghimo kamo sing tatlong adalan nga iya pag-aagyan.
Gani, si Juan Bautista nagpakita sa disyerto nga nagabautiso kag nagawalis ang iya mensahe. Amo ini ang siling niya sa mga tao.
Bayain ninyo ang inyo mga sala kag magpabautiso kag ang Dios magapatawad sang inyo mga sala.
Ang tanan ng mga taga-Hudea kag mga taga-Jerusalem nagdugok sa pagpamati sa iya. Gintuad nila ang ilang mga sala kag ginbautisuan niya sila sa suba sang Jordan. Ang bayo ni Juan, bulbul sang kamilyo. Ang iya paha, panit. Kag ang iya pagkaon, apan kag dugos halin sa talon. Ang iya ginpahibalo sa mga tao, amo ini.
Ang magakari nga ulihi lang sa akon, mas gamahanan pa sa akon. Sa bagay nga indi gani ako takos, magduko sa paghubad sang higot sang iya sandalyas. Ako, nagabautiso sa inyo sa tubig, pero siya, magabautiso sa inyo sa Espiritu Santo.
Sa wala lamang madugay, nagabot si Jesus gikan sa Nazaret, nga sakop sang Galilea. Kaginbautisoan siya ni Juan sa Jordan. Sang pagtakas gid ni Jesus sa tubig, nakita niya nga nag-abri ang langit kag nagkunsad ang Espiritu Santo sa ibabaw niya sa dagway sampating. Kag may tingog na nabatian, gikan sa langit.
Ikaw ang akon hinigugma nga anak. Nalipay gid ako sa imo.
Sa gilayon, ginpakadto siya sang Espiritu Santo sa disyerto. Nagtiner siya didto sing 40 kaadlaw kag ginsulay siya ni Satanas. May mga sapat man nga talunon didto. Pero nagabot ang mga anghel kag nagbulig sa iya. Sang nabilanggo na si Juan, si Jesus nagkadto sa Galilea kag nagwalis ang maayong balita gikan sa Diyos. Nagsiling siya,
nag-abot na ang nagakaigo nga tion. Kag ang ginharian sang Diyos malapit na. Bayain ninyo ang inyo mga sala kag magpati sa maayong balita.
Sang nagalakat si Jesus sa higad sang linaw sang Galilea, may nakita siya nga duwa ka mangingisda. Si Simon kag ang iya utod nga si Andres nga nagapanahid sa linaw. Si Jesus nagsiling sa ila.
Upod kamo sa akon kay tudluan ko kamo sa pagpanahid sang mga tawo.
Sa gilayon ginbayaan nila ang ila sahid kag nagupod sa iya. Nagpadayon si Jesus sa paglakat kag sa uluunhan may duwa pagid ka magutod nga nakita siya. Si Santiago kag si Juan nga mga anak ni Zebedeo. Didto sila sa ila sakayan nga nagaaman sang ila sahid. Sang pagkakita ni Jesus sa ila, gilayon gintawag niya sila. Gani, ginbayaan nila ang ila amay nga si Zebedeo sa sakayan upod sa mga sinuhulan ng mga tao kag nagupod sila kay Jesus. Nagabot sila sa banwa sang Kapernaum. Kag sang adlaw nga inupahuway, nagsulod si Jesus sa sinagoga kag nagpanudlo. Ang mga tao nga nakabati sa iya natingala sang iya pagpanudlo. Kay nagpanudlo siya nga may awtoridad. Kag indi siya pareho sa mga manunudlo sang kasuguan. Sa amugid nga tion, nagsulod sa sinagoga ang isa ka tao nga may malaot nga espiritu kag nagsinggit.
Ano ang luyag mo himuon sa amon? Jesus nga taga Nazaret? Nagkaray ka bala sa paglaglag sa amon? Nahibalan ko kung sino ka. Ikaw ang balaan nga ginpadala sang Dios.
Ginmanduan ni Jesus ang espiritu.
Maghipos ka kag magwa sa tawo.
Ginpakurog sang malaot nga espiritu ang tawo. Nagsinggit sing tudo kag nagwa sa tawo. Ang mga tawo na tingalagid sa bagay nga nagpinamangkutanay sila.
Ano ini? Bago bala ini nga pagtulunan?
Ini nga tawo, may gahom bisan pa sa pagsugo sang malaot nga mga espiritu kag nagatuman sila sa iya.
Gani, Ang balita na hanungod kay Jesus naglapnag sing madali sa bugos nga probinsya sang Galilea. Nagwa sila sa sinagoga kag nagkatudayon sa balay ni Simon kag ni Andres nga upod si Santiago kag si Juan. Ang ugangan nga babae ni Simon nagahigda nga mahilanat kag sang pag-abot gid ni Jesus ginsugiran siya na hanungod sa iya. Ginpalapitan siya ni Jesus, ginuyatan sa kamot kag ginpabangon. Nag-ayo siya gilayon kag nag-amuma sa ila. Sang sirum na, sa tapos matunod ang adlaw, ang mga tao nagdala kay Jesus sang tanan nga mga masakiton kag sang mga ginagaman sang yawa. Ang tanan nga mga pumuluyo sang banwa nagtilipon sa atubangan sang balay. Si Jesus nagpang-ayo sing madamo nga may mga nagakalain-lain nga mga balatian kag nagtabog sang madamo nga mga yawa. Wala niya pagtuguti nga maghambal ang madamo nga mga yawa tungod kay nahibal-an nila kun sino siya. Madulum-dulum pa sang masunod nga aga, si Jesus nagbangon kag nagwa sa balay. Nagkadto siya sa naligwin nga duog sa gwa sang banwa, sa diin siya nagpangamuyo. Pero si Simon kag ang iya mga kaubdanan nagpinangita sa iya. Sang makita nila siya, nagsiling sila.
Ginapangita ka sang tanan.
Pero nagsabat si Jesus.
Kinahanglan kita magkadto sa kaingod nga mga banwa. Kinahanglan magwali man ako dito, tungod kay amo ini ang kabangdanan sang akon pagkari.
Gani, ginlibot ni Jesus ang bugos nga Galilea, kag nagwali sa mga sinagoga, kag nagtabog sang mga yawa. May isa kaaruon nga nagpalapit kay Jesus. Nagluhod sa iya tubangan, kag nagpangayo sing bulig. Siling niya,
"Kung gusto mo, sarang mo ako maayo."
Si Jesus nagbatsyag sing dako nga kaluoy. Nagdabot sa iya, kagintandog siya. Nagsabat siya sa iya,
"Gusto ko, mag-ayo ka."
Sa gilayon, wala nang iya aro, kag nagtinlo ang iya panit. Ginpaandaman gid siya dayon ni Jesus, kag ginpalakat gilayon. Siling ni Jesus,
"Tandae, hindi mo ini pag-isugid bisan kay sino, kundi magkadto ka sa pare, kag magpatanaw ka sa iya. Magdulot ka dayon sing halad suno sa sugo ni Moises sa pagpamatuod sa tanan nga ikaw nag-ayo na."
Pero naglakat ang tao kag ginpanugid niya ang pag-ayo sa iya bisan diin siya magkadto. Madamo gid ang iya ginsugiran. Sa bagay nga si Jesus hindi na makasulod sing dayag sa bisan diin nga banwa. Gani nagtinir siya sa bauing nga mga lugar. Pero padayon gihapon ang pagkadto sa mga tao sa iya, halin sa nagakalain-lain ng mga lugar.